29.10.00 starptautisko operāciju un nacionālo bruņoto spēku personāla sastāva centralizētais atalgojums, apakšprogrammas mērķis, personāla izmaksu centralizēta aprēķināšana un izmaksa atalgojums, iedzīvotāju ienākuma nodoklis, obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas NBS personāla sastāvam, galvenās aktivitātes, atlīdzības aprēķināšana un samaksa NBS personālam nodrošināt centralizētu atalgojuma mēneša algas, piemaksas, iedzīvotāju ienākuma nodoklis komats valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu, pabalstu un kompensāciju aprēķināšanu un samaksu, 2021. Gadā nodrošināt personāla pieaugumu atbilstoši prioritāri noteiktajām spējām un attīstības plāniem, lai pilnveidotu NBS kaujas gatavību un sasniegtu NATO kopējos mērķus atbilstoši kolektīvās drošības principiem, apakšprogrammas izpildītājs NBS. Darbības rezultāti un to rezultatīvie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada prognoze 2023. Gada prognoze valsts aizsardzības nodrošināšana profesionālā dienesta karavīru skaits no valsts iedzīvotājiem procenti 0,31 0,34 0,37 0,39 0,39 NBS dalība starptautiskajās mācībās mācību skaits 130 105 124 130 126 finansiālie rādītāji no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns kopējie izdevumi euro 159 794 875 182 148 412 201 863 149 208 094 020 207 499 715 kopējo izdevumu izmaiņas euro plus pret iepriekšējo gadu 22 353 537 19 714 737 6 238 171 594 305 kopējie izdevumi procenti plus pret iepriekšējo gadu 14,0 10,8 3,1 0,3 atlīdzība euro 159 794 875 182 148 412 201 863 149 208 0 94 0 20 207 499 715 vidējais amata vietu skaits gadā 6 858 7 843 8 3151 8 606 8 606 vidējā atlīdzība amata vietai mēnesī komats euro 1918 1921 200 920 0 0 9 2 0 0 9 2 0 0 9 kopējā atlīdzība gadā par ārštata darbinieku un uz līguma tiecību pamata nodarbināto, kas nav amatu sarakstā, pakalpojumiem, euro 1940 227 1364 991 1364 991 600 0 0 0 10 0 0 0 vidējā atlīdzība zemessargam mēnesī 2 euro 923 110 112 112 112 piezīmes. Vienas pārdalītas 8 amata vietas bez finansējuma no budžeta programmas 97.00.00 nozara vadība un politikas plānošana, 2 zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar zemessardzes likuma 31. Pantu, zemessargu amata vietu skaits 2019. Gadā 553, 2020. Gadā 669, 2021. Gadā 669, 2022. Gadā un 2023. Gadā 669 izmaiņas izdevumos. Salīdzinot 2021. gada plānu ar 2020. gada plānu, Eiropas sākums samazinājums palielinājums izmaiņas izdevumi kopā 12,233,573,31,948,319,714,737 TSK. Prioritāri pasākumi 839,582,839,582 palielināts finansējums, lai nodrošinātu ārstniecības personu darba samaksas pieaugumu, pamatojoties uz MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokolu NR 55,38,839,582,839,582 citas izmaiņas 12,233,573,31,108,728,18,875 samazināti izdevumi, lai nodrošinātu darba samaksas pieaugumu ārstniecības personām 2020. gadā 10% apmērā, pamatojoties uz 2019. gada 13. un 14. novembrī Saeimā pieņemtajiem lēmumiem 78,701-78,701 palielināti izdevumi 2020. gada prioritārajam pasākumam minimālās algas palielināšana līdz 500 eur ar 2021. gada 1. janvāri saskaņā ar MK 2019. gada 13. septembra sēdes protokola NR 41,19P, 1,348 izdevumu izmaiņas Nacionālo bruņoto spēku algu reformas otrajam posmam, pamatojoties uz MK 2018. gada 10. aprīļa sēdes protokola NR 19,36/4P, 10,617,829,247,875,10,636 palielināti izdevumi atlīdzībai, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 90 amata vietām atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016-2028 gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu NR 736,1,848,850,848,850,850 palielināti izdevumi atlīdzībai Nacionālo bruņoto spēku dēju kopas vadītāja darba samaksai, pamatojoties uz MK 2015. gada 28. jūlija noteikumiem NR 440 kārtība, kādā tiek sadalīta valsts mērķa dotācija to māksliniecisko kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām, kuru dibinātājai nav pašvaldība transferts no kultūras ministrijas 1,608,1,608 palielināti izdevumi un 30 amata vietas saskaņā ar MK 2015. gada 11. marta rīkojuma NR 123 par finansējumu aizsardzības ministrijas ilgtermiņu saistību pasākumam Nacionālo bruņoto spēku ilgtermiņa līgumi 5, P, 643,670, 643,670 samazināti izdevumi saskaņā ar MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola NR 55,38 un 40. punktu atbilstoši informatīvā ziņojuma 3. pielikumam 810,408-810,408 TSK. Iekšējā līdzekļu pārdale starp budžeta programmām apakšprogrammām 727,727,575,737,769,6,694 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta apakšprogrammas 22.12.00 Nacionālo bruņoto spēku uzturēšana, lai nodrošinātu karavīru skaita pieaugumu par 260 amata vietām 2021. gadā atbilstoši Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānam 2016-2028. gadam, saskaņā ar MK 2016. gada 29. novembra rīkojumu NR 736 587 412 487 412 iekšējā līdzekļu un 4 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 28.00.00 ģeodēzija un kartogrāfija, lai nodrošinātu iekšēju reorganizāciju sakarā ar funkciju papildināšanu 9406-9406 iekšējo līdzekļu un 24 amata vietu pārdale uz budžeta programmu 33.00.00 aizsardzības īpašumu pārvaldīšana, lai nodrošinātu iekšējo reorganizāciju valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrā 612-500-612-500 iekšējā līdzekļu un 112 amata vietu pārdale no budžeta programmas 33.00.00 aizsardzības īpašumu pārvaldīšana, lai nodrošinātu valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra izveidi 226-375-226-375 iekšējā līdzekļu pārdale no budžeta programmas 34.00.00 jaunsardzes centrs, lai nodrošinātu jaunatnes izglītošanu un profesionālās vidējās izglītības iestādes izveidi 160-082-160-082 iekšējo līdzekļu pārdalē uz budžeta programmu 97.00.00 nozaru vadība un politikas plānošana, lai sektu izdevumus par karavīru kvalifikācijas kategoriju celšanu 24-369-24-369.